Азатлык радиосы сөйли микрофон алдында Алсу Кармаш. Бүгенге тапшырудан Башкортстан татар милли мәдәни мөхтәрияте шурасы утырышында килем үзәгенең бинадан чыгарылуын Тевкилев шәхесе, Бәләбәй гимназиясе мөдирен эштән алуны ШОС һәм БРИКС саммитлары белән бәйләүчеләрдә булды. 21 мартта Сабантуй үткәргән Флорида татарлары көзен татар мәдәнияте көннәре үткәрергә җыена. Без зур бер гаилә булып яшибез, ди алар. Азатлыкта архив тапшыруларына дәвам итәбез, балар барысы да азатлыкта. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Быел Истанбул һәм Екатеринбург шәһәрләрендә Каюм Насыриның белем бирү үзәкләре ачылачак. Анда бушлай татар теленә өйрәтәчәкләр. 31 март көнне Казанда Шиһабетдин Мәрҗани институтында урта һәм югары белем системында татар телендә укыту, тарих, бүгенге көн һәм перспективалар дигән темага Каюм Насыри туына 190 еллыкка багышланган конференция үтте. Биредә Казан федераль университетындагы Каюм Насыри институты фәнни мәгариф үзәге җитәкчесе Рәсим Рәхимҗанов та чыгыш ясады. Шында ул быел Истанбул һәм Екатеринбург шәһәрләрендә Каюм Насыри институтының үзәкләре ачылачагы хакында әйтәбездә. 2014 елда алар Мәскәү белән Казахстанның Астана шәһәрендә ачылган иде. Безнең Каюм Насыри институты беренче чиратта үзебезнең халыкка, татарлар яшәгән төбәкләрдә татарларга телләрен өйрәтү, телләрен кире кайтару юнәлешендә эшләячәк, дип сөйләде Рәсим Рәхимҗанов. Әлеге үзәкләрдә барлык теләүчеләр өчен түләүсез рәвештә татар теле дәресләре уздырылачак. Мәскәү белән Астана дагы үзәкләргә 20ләп кеше йөри, дип билгеләде Рәсим Рәхимҗанов. Төркиядә исә әлеге үзәк Истанбул университетында ачылачак. Башка милләтләрнең татар теленә карата зур кызыксынулары булмаса да, төрекләр арасында кызыксыну зур, дип билгеләде ул. Һәм Мармара белән Истанбул университетларында татар телен өйрәнүче аспирантлар булуы хакында әйтте. Каюм Насыри үзәкләре 2014-2020 елларда Татарстанның дәүләт һәм башка телләрне үстерү программы нигезендә ачыла. 2020 ел ахырына кадәр барлыгы 51 үзәк ачу каралган. Үзәкләр өчен махсус аудиторияләр бүленеп бирелә. Алар әсбаплар, җиһазлар белән тәэмин ителә. Видеоконференция система урнаштырыла. Каюм Насыри институтының киләчәген бүгенге көндә дөньяда билгеле булган Германияның Гёте, Испанияның Сервантес, Кытайның Конфуций институтлары мисалында күз алу мөмкинлеге турында әйтәбездә Рәсим Рәхимҗанов. Әлеге институтлар дөньяның күп илләрендә үз үзәкләрен ачып, анда үз телләрен өйрәтә. Мисалга, алман, испан, кытай телләрен халыкара дәрәҗәдәге тестлар үткәрә. Тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Башкортстан татар милли мәдәни мөхтәрияте шурасының 31 март узган утырышы Бүздәк районының Килем татар тарихи мәдәни үзәгенең бинасыннан чыгарылуы һәм җитәкчесенең урыныннан алынуы уңайыннан фикер алышу белән башланды. Утырышта сүз алган Килем мәдәни үзәгенең элекке рәисе Гүзәл Латипова: «Тарихи борынгы Тевкилев сарайыннан безнең үзәкне алдан искәртеп тормый, куып чык дигәндәй чыгарып җибәрделәр. Моны бинаның канун нигезендә бушатылырга тиешлеге белән аңлаттылар», диде. Аларның үзәктә Килемдәге халык театры, Хатира фольклор ансамбльләре төрле чараларга әзерләнгән булган. Хәзер тарихи мәдәни үзәк Бүздәк мәдәният сарайына күченгән. Халык театры һәм Хатира ансамбле урамда калган. Күчү вакытында бик күп әйберләрнең югалуы мәгълүм. Мин каршы көрәшеп тә җиңә алмагач, үзем теләп гариза язарга мәҗбүр булдым, ди Гүзәл Латипова. Шулдара утырышында катнашучылар арасында бинадан бушатуны Тевкилев шәхесе белән бәйләргә тырышучылар да булды. Аларга караганда, керәшен татар Алексей Тевкилев Петр I заманында зур дәрәҗәләргә ирешкән. Патшаның яшерен эшләр буенча тәрҗемәчесе, дипломаты булган, Шиләбе кирмәнен төзетүче, ягъни Шиләбегә нигез салучы буларак та тарихка кереп калган. Утырышта Килем үзәгенең бинадан чыгарылуы чыннан да аның Тевкиле сараенда утыруы сәбәпле, дип билгеләнде. Ләкин бу шәхеснең хәрби эшчәнлеге белән бәйле түгел, ә бинаның статусы сәбәпле, дип ассызыкланды. Элек бинадан үзәктән башка авыл биләмәсе хакимияте һәм китапханада чыгарылган. Килем һәм тарихи-мәдәни үшәк урнашкан җир, авыл биләмәсенә караса, үзәк Уфадагы дуслык йортының бүлекчәсе булып санала. Бина исә 95-нче елдан ук тарихи ядкәр буларак федераль милек булып исәпләнә. Ягъни милекне канунлаштыру мәсьәләсендә каршылыклар бар. Ул бер юлы 3 милекче кулында була алмый. Канун буенча музейда башка юнәлешле оешмалар утыру каралмаган. Мөхтәрият шурасы Русиянең мәдәният министры Владимир Мединскийга мөрәҗәгать аюларга дигән карар чыгарды. Мөрәҗәгатьтә федераль әһәмияткә ия ядкәр буларак бинаны төзекләндерүдә ярдәм соралган. Музейны хезмәтләндерүчеләрнең штат берәмлекләрен булдыру, аларга федераль казынадан хезмәт хакы бүлү соралган. Мөхтәрият мондый биналарның Башкортстанда булмавын искә алып, киләчәктә турист маршруты оештыру тәкъдиме белән чыгыну да күтәрде. Бәләбәй татар гимназиясе тирәсендәге хәлләр анда булып кайткан бәйше журналист Мадрил Гафуровның чыгышы белән башланды. Бәләбәй татар гимназиясе мөдире Нурмөхәммәт Хөсәйновның вазифасыннан алыну сәбәбе һаман да әйтелми. Шул ук вакытта анда финанс эшчәнлеген тикшерү эшләре бара. Теләсә нинди әйбәт эшләгән оешмада да зур булмаган финанс эшчәтаклыклары табарга була. Монда да табулар ихтимал. Ләкин биредә Хөсәйновның эштән алынуының көрәшче булуы, югарында татар мәктәбе булдыруын, уку йортының мәнфәгатьләрен яклап 40-тан артык мәхкәмә уздырып, күпчелегендә җиңүе гимназияны зурайту, уку шартларын яхшырту теләге белән урындагы хакимият һәм мәгариф түрәләре арасындагы каршылык сәбәпче. Тарткалышлар электән килә. Хакимият татар мәктәбен төзекләндерү, зурайту өчен көрәшкән кешене урыныннан алып, проблемаларны җиңелгенә шишәргә уйлый, диде журналист. Нурмөхәммәт Хөсәйнов татар мәгарифе өчен көрәшүче Дон Кихот кебек, дейді профессор Рушан Галямов. Ол Мортаза Рәмхимовның тамағына қодалған сүйек болды. Мен гимназия мүдерін үштен алуына шул күшілер мақсус ШОС һәм БРИК саммитлар алдынан республикада қоршылықлар шығару үшін ойыштыра деп есәплейм. Біз бұл күшілерінің ойынынан намыслы шығарға, Нурмөхәммәтне орнына қойтарырға, республика жетекшісін қоршылықлар шығудан соқылап қаларға тиеш, дейді профессор Рушан Галямов. Тағын бірнеше фикір бар, құрметті тыңдаушылар, сіз олар білен Озатлықның интернеттегі сәхифесінде таныша аласыз. Біздің адресіміз ozatlik.org. Құрметті тыңдаушылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне ozatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат ozatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Хәзер татар дөньясы буйлап Майамига юл тотабыз. Анда һәркем татарлыкка үз өлешен кертергә омтыла. Әлеге оешмаларның рәсми исеме булмаса да, логотиплары бар инде. Татарларның беренче кичәсе 2013 елның ноябрендә АКШның милли бәйрәме Шөкрана Thanksgiving көнендә үтә. Татарча җырлыйлар, бийләр, милли ризыклар һәркемнең күңеленә хуш килә. Җыелганнар туган якларга кайтып килгән кебек булдык. Матрюшкалы чәй ише үзегенә ни тора дип куанышам. Шуннан соң берсе артыннан берсе төрле кичәләр, очрашулар, мәдәни чаралар үтә башлый. 40-50 кеше әледән әле җыелып тора икән. 21 мартта Сабан туй үткәргән Флорида татарлары көзен татар мәдәнияте көннәре үткәрергә җыена. Без зур бер гаилә булып яшибез, диләр. Найлалан тулырак әйтеп сөйлим.
Кушма штатларының Флорида штатында яшәүче татарлар 21 мартта беренче тапкыр Сабан туй үткәрде. Бәйрәм рухы очрашу тәсирләре әле дә күңелләрендә булса да, инде көзгә зурлап татар мәдәнияте көннәре үткәрү теләге белән яналар. Үш көнгә бергәләп җыелачакбыз, Сабантуй бәйрәме аз булып калды. Безнең Фейсбуктагы биттә Сабантуй рәсемнәрен башка штатларда һәм шәһәрләрдә яшәүче татарлар да күреп, и без дә килер идек дип теләк белдерде дип, дәртләнә-дәртләнә сөйләде азатлыкка милли бәйрәмне оештыручылар Римма Мингазова һәм Эльвира Басырова. Майамида 2010 елдан бирле төрле татар кичәләре мәдәни чаралар үткәреп килгән татарларның 21 марттагы Сабан туена АКШның Бишләп штатыннан 120-гә якын татар һәм башка милләт вәкилләре җыелган. Аларның кайберләре бәйрәмгә машинада 5-6 сәгать юл үтеп килгән. Римма да Эльвира да Сабан туе Майами татарларының иң зур хыялы иде, хәзер ул тормышка ашты, бәйрәмне ел саен үткәреп торачакбыз дип әйтә. Әле дә аларга шалтыратып рәхмәт белдерүчеләр туган якларына кайтып килгән кебек булдык дип әйтүчеләр бар. Майамиларда бу бәйрәмне оештыруда булышкан өчен Питтсбург шәһәреннән килгән Илмир Рәхмәтҗанов һәм аның дусларына зур рәхмәт белдерә. Рима Мингазова 2009 елның май айында турист булып Майамига килеп төшә. Инглиз телен өйрәнә, бу тирәләрдә татарлар яшәми микән дип, интернеттагы социаль челтәрләрне дә караштыра. Риманың интернеттагы битенә Майами тирәсеннән кереп караучылар арасында татарлар да була. Ә ул күңеле тартканга беренче булып Эльвирага яза. Баксаң якташлар икән, икесе дә мөслим якларыннан булып чыга. Әтиләрбез мөслимдә яшәгәндә бик якын дуслар булган, һәм алар һаман да аралаша икән. Без дә хәзер туганнар кебек дип куанып сөйли Римма. Эльвира Риммага караганда бер ай гына алдарак гаиләсе белән АКШка килеп урнашкан була. Ире Айрат Закировның әти-әниләре 20 елга якын инде Майамида яшәй. Һәм алар чыгышлары белән шулай ук Татарстаннан булган Мәдинә Әпсәләмовалар гаиләсе белән танышкан. Мәдинә, Рим һәм Эльвира Майами татар җәмгыятының терәге. Тора-бара һәркем үз ягыннан башка татарлар белән дә таныша башлый. Шулай итеп, Майами татарларының зур бер гаиләсенә нигез салына. Татарларның беренче кичәсе 2013 елның ноябрендә АКШның милли бәйрәме Шөкрана көнендә үтә. Татарча җырлар, биюләр, милли ризыклар һәркемнең дә күңеленә хуш килә. Җыелганнар туган якларга кайтып килгән кебек булдык. Мәтүрешкәле чәй ише үзегеннән итра дип куаныша. Шуннан соң бер сартыннан берсе төрле кичәләр, очрашулар, мәдәни чаралар үтә башлый. 40-50ләп кеше әлдән-әле җыелып тора. 2014 елның апрель аенда Тукай туган гә багышлап кичә үткәрәләр. Аннары Хайтарма фильмының режиссеры Ахтим Ситабалаев белән элемтәгә кереп, аннан күрсәтергә рөхсәт алып, Кырым татарларының ачы язмышын илләреннән сөрелүне тасвирлаган шушы әсәрне бергәләшеп карыйлар. АКШның Висконсин Медисин университеты галиме Юлай Шамил углы белән дә очрашу үткәрәләр. Рима бүген дизайн белән шөгыльләнә, ире Артур Юнысов Башкортстанның Салават шәһәреннән Майами ресторанда эшләй. Алар татар кичәсендә танышканнар. Эльвира хәзер шәфкать туташы булу өчен белем ала. Ире Айрат АКШка килгәч, компьютер программнары эшләү ширкәте ачып җибәрә. Артур һәм Альберт исемле уллары бар. Артур безнең татарча начаррак сөйләшкәнгә мин кичкенәсенә нык каты тотындым. Хәзер мин ике улыбыз белән дә бары тик татарча гына, әйрем русча гына сөйләшә. Кичкенәсе бакчага, олысы мәктәпкә йөргәнгә инглиз теле үзеннән-үзе өйрәнелә, ди Эльвира. Флориданың Майами янындагы Бок-Каратон шәһәрендә 6 ел гомер кичерүче Мәдинә Псәләмова үзләренең татар оешмасын бер-берсенә зур терәк булган гаилә кебек дип әйтә. Бер-беребезгә терәк тә без үзебезне зур бер гаилә шикелле хис итәбез. Башка милләттән булганнарның күңел ачу чараларында катнашкан табигатькә чыккан бар. Мисал өчен русларныкына кешеләр килә, хәтта бер-берсен танымаучылар да бар. Ә безнең чараларга килүчеләрне без кочаклап алабыз дияргә була. Шуңа күрә безнең сафларга кушылучылар без яңа гаилә таптык дип тә әйтә. Килеп китүчеләрне исәпләмәгәндә, монда туганнарыбыз да юк бит. Эльвиралар, Риммалар, Гөлшат һәм Рафил Якуповлар, Тимировлар, яшь кызлар, егетләр белән бер зур көчле гаилә булып яшибез. Әлеге гаиләләр белән бер туганнар кебек аралашып торабыз, серләребезне дә уртаклашабыз. Бер-беребезгә киңәшләр белән кирәк булса, акчаларда да ярдәм итешәбез. Безнең дуслык сүздә генә түгел, ди Әпсәләмова. Ул АКШка килгәч татарлыкка омтылу, үз тамырларыбыздан килгән миллилек рәхәтенең тәмен сизә башладык. Татар мәдәниятендә күбрәк таный һәм аның кирәклеген аңлый башладык ди. Бер яктан оештыручылар магнит кебек үзләренә тартып торса, икенче яктан һәркемнең дә күңеле ачык һәм ихлас булу моңа этәргеч кенә биргән. Оештыручыларның бердәм булуы мөһим әйбер. Яшьләр, яңа килгәннәр оештыручылардан үрнәк ала, аларга тартыла. Унлап гаилә, яшь кызлар һәм иләнмәгән егет татарлыкны кадерләүчеләр. Күбебез укыган кешеләр, тормыш күргән, кемдер акчасызлыкны кичергән, ә кемдер зур акчалар рәхәтендә белгән. Без кешеләр арасындагы җылы мөнәсәбәтләр белән чагыштырганда, матди әйберләрнең артык зур әһәмияткә ия түгел икәнлеген аңлыйбыз, дип сөйли Мәдинә. Мәдинә Майами татарларының өйләре дә татарлык рухы белән сугарылганын әйтә. Ире Ринат Шәйхетдинов белән 4 яшьлек Зифа исемле кыз үстерәләр алар. Без өйдә ике телдә генә сөйләшәбез. Кайбер кешеләр моны дөрес түгел дип әйтә. Әмма мин лингвист буларак бу дөрес дип уйлыйм. Ринат Зифа белән бары тик русча гына, ә мин башка телләрне катыштырмыйча фәкать татарча гына сөйләшәм. Дәүәтиләре, дәваниләре белән Зифа татарча гына сөйләшә. Кызыбыз татарча китапларны бик яратып укый, татар телен игренә, татарча җырлар җырлыйбыз. Бәләкәй чактан ук инде Зифаны йокларга яткырганда туган телен җырлыйбыз. Мәктәпкә баргач ничә тел беләсең дип сорасалар, Зифа татарчадан башлап үзе белгән телләрне саный башлый. Өйдә татар ризыклары гына пешергә тырышабыз, татар җырларын гына җырлыйбыз. Без гомумән әни ягыннан да, әти ягыннан да җырлый торган гаилә, дип сәламова. Мәдинә үзе Шәмәрдән кызы, Төркиядә укыгач, Германияның Франкфурт шәһәрендәге Төрек газетында журналист булып эшләй. Казан егете Ренат та Төркиядә Босфор университетын, аннары Техаста докторантура тәмамлый. Хәзер Флорида Атлантик университеты профессоры, сәясәт белгече. Майамида һәркем татарлыкка үз өлешен кертергә омтыла. Әлеге оешмаларның рәсми исеме булмаса да, логотиплары бар инде. Аның 5 елга якын Майамида яшәүче, әле күптән түгел генә татар җәмгыятенә килеп кушылган Камилла Измайлова ясаган. Ул Казанда архитектура һәм төзелеш университетын тәмамлый. Хәзер чыгышы белән Пуэрто-Рикодан булган иренә дизайн эшләрендә булыша. Киләчәктә дә Алла буйырса, үзебезнең милли гореф-гадәтләребезне саклау нияте белән мәдәният кичәләре планлаштырабыз. Аларны татар әдипләренә, композиторларга багышларга уйлыйбыз, ди Мәдинә Әбсәләмова. Ире Ринатның олылар һәм балалар өчен татар тел дәресләре ачып җибәрергә нияте бар.
Азатлык радиосы, Кырым.
Алия Каниева һәм аның гаиләсе турында Кырым татарларының сөргенгә куылуының 60 еллыгы, ягъни 2004 елда әзерләнгән тапшыруны тыңлагыз. Архив язмалар белән таныштыруны дәвам итәбез.
Алия Каниева һәм аның туганнары гомумән бүтән халык сөргенгә дучар ителгәннәрнең сәбәбен совет хакимиятләре, Москва, алар сугыш вакытында сатканлык иттеләр дип айрым кешеләрне, киң җәмәгатьчелекне чит илләрне еллар буе алдалап килделәр. Ашын барлык исә икенче төрле. Алия Каниеваның туганнары сугыш вакытында партизанлык иткәннәр, гестапо тарафыннан кыйналып үтерелгәннәр дә бар.
Әтеңне браты бар иде, зур кеше булып эшли иде. Беляшов Кирим, Сверский гестапода үлде. Начальник отряда иде ул, Беляшов Кирим. Баллары бар хәзер Джалабадта, Киргизстанда.
Быел 18 майда татарларның Кырымдан сүргін ителгәннәренә 60 ел тула. Кызганычка каршы Алия Каниева кебек Кырымга кайтырга мөмкинлек тапканнар бүген дә хокукый яктан, дәүләт ягыннан якланмаган хәлдә гомер итәләр. Аларның шәхси мәнфәгатьләре, социаль, мәдәни проблемалары да шуннан килеп чыга. Кырымнан сүргенгә дышар булган башка милләтчелекләр кебек, алар өчен радиодан, телевидениедан үз тапшыруларын оештырырга мөмкинлек тудырылмады. Милли газеталар, китаплар чыгару, милли мәктәпләр ачу өчен дәүләт акча айырмый. Абиталар сүргенгә дышар булган, абиталар Кырымдан сүргенгә дышар булган, шул ук булгар, алман, грек, әрмәннәр кебек сүргенгә тилгән милләтчелек. Аларның хокуклары да тиң булырга тиеш. Ләкин чын барлыкта вазият икенче төрле. Аузак Азиядан кайталмаган татарлар турында уйлаган да юк. Аларның күбесе Кырымга кайтырга теләсә дә, мадди сәбәпләрдән килә алмый, таралып ассимиляцияләнәләр. Әбит алар элек-электән Кырымда туып үскән, гомер иткән кешеләр.
Сезнең әти-әниләр кайсы вакытта килделәр Кырымга? Кырымга шуны мин белмим, что они инде Севастопольдә тора иде.
А бугай татарлар чынчы елларда килделәр Кырымга?
Мин вот әбиемнең нимәсе, браты 1877 елда Севастопольдә туган. Әбием старший. Ул свой магазин в Севастопольде имел.
Дәрәк алар бик иртә килгәннәр Кырымга?
Муратовлары бар. Муратовлар фамилиялары.
Алия Каниева туган телен онытмаган, аны саклап калган. Ләкин аның балалары инде татар телендә сөйләшмиләр дияргә мөмкин. Алар туган телдә мәктәп күрмәгәннәр. Бу да инде сөргенлекнең фаҗигале бер нәтиҗәседер.
Мәсістілігізі сақла болғанысы, балаларың сақла болды ма тілі?
Йок, балаларың сақламадылар тілілерін, потому что анда өзбекші дейді, бұш преимуществ өзбекский тілге, и орысларға. Өзіміз тілімізіне біз балаларым өзенмәді, потому что требовали русский язык и өзбекский язык, өзіміздікі йок.
А балаларың қайтты ма Қырымға?
Қайтты.
Шулай етіп, 50 йыл ғұмырыны сүргінлікті алдырған Алия Канеева 10 йылдан берлі туған жері Қырымда ғұмыр етсе де, аның тұрмышында оңай яққа өзгәріш юқ дейерге мүмкін. Ол мінлерче милеттәшлері білен өз йұртында йұртсыз, тілсіз, мадди, милли ұқтияжыларын орына кетіре алмайча ғұмыр еті. Аның дәулет ягындан талап алынған йырты да, ватаны да, милли жамхырияты да қайтарылмады. Ғаділсізлік 60 йылдан соң да дәвам ете. Украина ісі хәмен бұл ғаділсізлікке қаршы бір нендей қанун да шығара алмайша алдыңғы Европа елдерінің ретіне кірге ұмтыла. Азатлық радиосы үшін Қырымнан Дилавер Осман.
Сіз Дилавер Османның Қырым татарларының сүргінге қуылымының 60 жылдығы, яғни 2004 жылда әзірленген тапшыруын тыңдадыңыз. Сіздің Азатлықта архив тапшырулар білен таныштыруына дәвам етеміз. 2008 жылда яңғыраған татар тарихының әлі ашылмаған сәхифелеріне бағышланған шәлкімнің бір үлішін бүгін сіздің иғтибарға тәқдим етеміз. Микрофон алдында Рафис Жәмдихан.
19-шы ғасыр азағында Русия патшалығы жерлі мұсылман халықтарына қарата саяси ғәмәлләрін өзгәртә башлай. Моңа кадәр күчләп шукындыру, тарихи жирдән куу, мәчет мәдрәсәләрне җимерү сәясәте белән яшәгән Русия империясы 19-нчы гасыр азагында урыс булмаган халыкларны күчләп түгел, ә тыныч усуллар белән, ягъни дөньяви урыс культурасын сиңдереп, урыслаштырырга ымтыла башлый. Украиннар, ләхләр, ягъни поляклар өчен туган телдә укыту тыела. Балтик буе халыкларының милли мәктәпләре конфискацияләнә, ә күчләп шукындырып та чиркәү монастырьләргә ябып та иманнан воз кичмәгән, әле кирисенчә җигәрләнеп, физик кишләүләрдән мантып килгән татар халкының мәктәп мәдрәсәләрендә урыс теле укыту, муллаларга мәҗбүри урыс телен белүләре таләп ителә башлый. Ул чордагы татар зыялылары бу мәҗбүриятләргә каршы тору өчен хәрәкәт башлыйлар. Бу вакытта татар мусульман өмметенә гәзит журналлар чыгару тыелган була. Шуңа күрә алар Русиядәге сәяси вакыйгаларны прокламацияләр, ягъни яшерен мөрәҗәгатьләр аша халыкка аңлатып торалар. Бу прокламацияләр нәтиҗәсендә патша сәясәтенә җирле татар мусульманнар ризасызлык белдереп, меңәрләгән петицияләр җибәрә. Куралсыз каләм белән урыслаштыруга каршы көрәште аеруча һәм роль уйнаган прокламацияларның авторлары хакында тарих фәннәре докторы Илдус Заһидуллин белән әңгәмә корабыз. Прокламациядан үзек. Әй мөэминнәр, ушбу язган сүзләрне укып, аңар миннән соң мөэмин мөселманнарга күчереп алмаенча, хакимләргә яки хәзрәтләргә биреп, зайык кылмагызлар, ягъни әрәм итмәгез. Чөнки моннан мөкаддәм, ягъни әвәл элек сезләргә үтенеп, тәнбих кисәтүдә булыгыз. Саратау вә Петропавл вә Семипалат, Касым һәм Булман буендагы ахундларның әмере илән сезләргә язып белдердек шуны ди. Бу изекне укыгач, хәтта рәсми муллалардан да прокламацияларны яшерергә кирәклеге аңлашыла. Прокламацияның таралу киңлеге, даирәсе, географиясе күрсәтелә. Ә менә рәсми муллалардан прокламацияны яшерү сәбәпләрен Илдус Заһидуллин булай аңлата.
Беләсең, менә 19-нче йортсында татар җәмгыятендә 3 группа элита тәгаенләнә. Беренче сан дворяннар. Алар астында һәм инде бүлгәннәр, күпләренең хуҗалыклары, крестьян хуҗалыклары, аларның төп өлеше яшәгәннәр. Уфа губернасында.
Бу Шабаталы мурзалар.
Шабаталы мазы түгел, шын мурза, шын дворяннар. Урта ел төбәгендә дә Шабаталы мурза булып калалар. Уфа төбәгенә күченгәннәр, алар гемошлы татар булып калалар һәм күпләре үзләренең дворян исемләрен саклап калалар. Менә аларның арендлары инде шушы авыр хәлдән чыгу өчен балаларына ничек тә булса рус белемен бирү, гимназияда укыту, эшкә урнаштыру, аларның йогынтылары татарларга булмый диярлек. Икенче группа дин әһелләре. Дин әһелләре бер уйлаганда консерватив, ләкин ислам дине һәр вакытта хакимияткә буйсынырган дигән. Һәм инде 19-нчы йөз дәвамында хакимиятның терәге булган һәм аңа лаяль карашта булган дин әһелләре юша. Ул группа юша. Һәм инде аларның билгеләнүе һәм эштән алынуы һәм эштән алынса ул бөтен үзенең кремен югалта. Ул кабат игенчелек белән шөгыльләнә тиеш була. Ул тулысы белән хөкүмәткә лояльлегеннән һәм аның позициясына бәйле була. Әлбәттә, алар арасында төрлеләр булалар. Берәүләре крестьян чыгышларында катнашалар, син күңелдән шушы хөкүмәтнең карарларына каршы чыгалар. Ә инде бер-бер калганда хакимият белән, әлбәттә, алар чигенә торган булалар. Өченче группа алар менә татар буржуазиясе, татар промышленниклары. Алар проблема күпкә киңрәк карыйлар. Менә шушы өч группа арасында дворяннардан соң инде алар урыс җәмгыяте эчендә кайнаган, ә коммерция алып бару, димәк ул Түбән Новгородка, яисә бездә Свешевск Мәкәр ярминкәсенә, Ирбит ярминкәсенә, Уфага, Оренбургка, илнең башка төбәкләренә бару, рус купецлары белән аралашу дигән сүз. Аларның балалары инде финанслар булу сәбәпле русча беләләр. Чөнки репетиторлар укыталар, һәм менә алар шушы хөкүмәтне сәясәтен өйрәнеп, бер карарга киләләр. Беренче вакытта алар урыс мәктәпләрен яхшы кабул итеп алалар, ләкин күрәләр, хөкүмәтнең максаты башка. Ягъни, беренче адымнан соң инде мәктәп мәдрәсә өстендә контроль урнаштыргач, димәк, хөкүмәт ассимиляцияне киң фронтта алып барырга җыена дигән сүз бу. Мәсәлән, 70-нче елларда Украинада украин телен укытып тоталар. Һәм дәрә урыс телендә халыклар шундый чаралар куллана башлаганын күргәч, әлбәттә, алар аңлыйлар, бу төп бер генераль курс һәм ул җүнлек белән үтмәячәк. Һәм шуңа күрә алар үзләренең прокламацияларында, хәтта дин әһелләренә ышаныч белдермичә, алар халыкка әйтәләр, һәр төрле яңалыкларга хөкүмәт кертә торган каршы чыгарга тырышырга кирәк. Ягъни сез партия белдерсәгез, һәм инде петицияләр язсак, без хөкүмәткә йогынты ясый алабыз. Менә шушылай иттереп, шушындый тактиканы алар үзләре тормышка ашыра башлыйлар. Күрәсең инде, халыкны авыл халкын беренче ратта шундый оппозицияга куеп, алар ничек тә булса хөкүмәтне шушындый басымына каршы тору һәм аны туктатырга тырышалар. Әйтик, 92-нче елда шундый указ чыгаралар. Мәктәп мәдрәсәләрендә барча чит илдә чыккан басма китапларны җыеп алырга, барлык кул язма китапларны җыеп алырга. Ә татар мәдрәсәсендә без беләбез, 20-нче гасыр башында гына чыга башлаган үзебезнең китапларыбыз. Төп өлеше аның барыбер Төркиядән, Исландиядән кайткан китаплар. Аларның икесен алсаң укытырга дәреслек калмый. Укытуга дәреслек калмау, ул укыту процессы параллельләнү дигән сүз. Һәм Оренбург төбәгендә шушы эшне башлагач, анда полиция белән халык арасында чуашлар киткәч, хөкүмәт аны юкка чыгара 94-нче елда. Әгәр дә шушыңа каршы тормаган булсалар, менә шушы эшне башкарган кешеләр, аннан соң инде шушы әйберне бүлеп бөтен ил буенча Оренбург губернасында шундый хәл булган, петицияләрне язалар бөтен төбәктәрдән, Казаннан да, Касымнан да язалар, Кызылярдан, Петропавл шәһәреннән дә язалар, бөтен илдән язалар. Ягъни, менә шушындый мобилизация әлбәттә хөкүмәткә үзенең адымнарын сак кына алып барган мөмкинлек биргән. Дөресен әйткәндә, менә сак шиту губернатордагы фикерләрен белеп, инде төбәкләрдәге галимнәрнең фикерләрен белеп шиту ул Россия империясенә яшәргә мөмкинлек биргән. Менә 5-нче еллагы революциядан соң булган вакыйгаларга инде хөкүмәт элек кеше ярып бара алмаган, адекват җавап бирә алмау сәбәпле революция инкыйлабы килеп чыкканда инде.
XIX гасыр башында татар милли көрәшенең зур бер сәхифәсе булган татарча аноним прокламацияләр хакында тарих фәннәре докторы Илдус Заһидуллин сөйләде. Русиядә татарлар гел үзләренең хокуклары өчен көрәш алып барган. Бу бүген дә дәвам итә. Мөселман китапларын тыюмы ул, мәктәптә татар телен укыту мәсьәләсеме, үз имлаңда язу хокукын дәгъвалау булсынмы? Бу хәл моннан 100 ел элек тә булган, бүген дә шулай. Хәзер дә татар үз хокукларын яклар өчен урам җыеннары уздыра, курылтайлар үткәрә, мөрәҗәгатьләр яза, имзалар җыеп, Русия җитәкчеләренә мөрәҗәгать итә. Бер илдә бер үк нәрсәләр өчен, бер үк ысуллар белән көрәш гасырлар дәвамында бара. Үткән эшләр, әмма имак өчен һаман да күренмәгән тарихи вакыйгаларга алдагы тапшыруларыбызда да тукталырбыз. Тарих фәннәре докторы Илдус Заһидуллин белән берлектә 19-нче гасырдагы көрәшнең, аерым алганда татар прокламацияларының тарихын төгәлрәк аныклауны дәвам иттерербез.
Сез Азатлык дулкыннарында 2008 елда яңгыраган архив тапшыруны тыңладыгыз. Безне тыңлагыз, укагыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.